De Timote, chapit de. Ou même petit mouen, pren fos kouray nan fave nou resevoa nan la vi nap menen ansam a Jezikria. Sa ou te tande mdi ou devan pil temwen, se pou remet yo bay lot moun serye ou konen ki ka moutre lot moun yo tou. Takou yon bon soldat Jezikri, asepte tout soufrans ki vin pou ou. Le yon soldat de servis, li pa pral chaje tèt li ak problèm la vi si li vle fè chef li plezi. Le yon moun ap aprann kouri pou ka patisipe nan yon konkou, li pa ka gen si li pa kouri dapre règlèman konkou a. Kiltivate ki travay di a, se li menm a premye ki pou resevra pal nan rekòt la. Fè tè tout travay sou samedi ou la. Seigneur va fè ou konprann tout bagay. Toujou chanje pitit David la, Jezikri, ki te leve sorti vivan nan la mò, Jean sa di nan bon nouvel la. Se paske map anonse bon nouvel sa, ki fe map soufri kon sa, ki fe mwen nan prizon tan kou yon malfekte. Men, parol bon diye a pa nan chen. Se poutet sa map sipote bagay sa yo, pou sa ka tounen yon bien pou moun bon diye chwazi yo. Pou yo menm tou, yo ka delivre greme si Jezikri, pou yo ka resevwa bel pouvwa ki la pou tout tan. Sa se parol seten. Si nou mouri ansanm avèl, na viv ansanm avèl tou. Si nou kenbe l fèm nan soufrans nou, na gouverne ansanm avèl tou. Si nou lagèl, la lagè nou tou. Si nou pa kenbe parol nou, li menm lap toujou kenbe parol pa li, paske bon Diye pa kapab demanti tèt li. Fè tout moun chanje bagay sa yo. Pran bon Diye pou témoin. Pale yo pou yo pa diskite sou mo. Diskisyon sa yo pa rapote anyen. Se pedi a pedi moun ki koute yo. Fè jè fò pou ou ka resevwa louange nan mè bon Diye, tak ou yon travaye ki pa yon travay li fè. Yon travaye ki fè konen parol verite bon Diye a, jan liye a. Evite diskou sans sens ki pa dako ak verite la fwa. Paske moun ka fè diskisyon sa yo, se kite yo kite bon Diye pi louen chak jou. Parol yap di yo, se tan ki yon maladi kap manje tout koyo. Nan moun sa yo gen yi mene ak filet. Yo tout devire do bay verite ya. Ya ple de fe an pil lot moun pedi konfians nan bon Diye. Ya mache di, nou leve sorti vivan nan la mò deja. Men, pape, fondasyon solid bon Diye te mete ya, li la toujou. Men parol nou jwenn make sou li. Met la konen moun ki pa moun pa li. Tout moun ki di se pou Seigneur ya viv, se pou yo sispann fè sa ki mal. Nan yon gwo kay gen tout kalite veso. Gen yon ki fèt an lò ou sinon an lajan. Gen yon ki fèt an bwa ou sinon an te. Gen la dan yo ki servi pou okasyon espesyal. Gen lot se pou servis ordinè. Si yon moun kebe kol pou l pa fè sa ki mal, ya fèl fè yon travay espesyal. Paske lè sa a, la p mete tèt li a pa net pou met li, la itil met la. La pare pou l fè nenpòt bagay ki byen. Pa kite l'anvi ki nan ke jen moun yo pran piye sou ou. Rete loin yo. Men, mete tèto ansanm ak moun ki gen kè yo nan kondisyon pou servi bon Diye, moun kap rele bon Diye, kap chache fè sa ki dwa devan, epi kap chache gen konfians, remen ak kè pose. Men, pa mele nan diskisyon sans sens moun fou yo. Ou konen sa toujou fini nan kont? Yon moun kap servi bon Diye pa fèt pou nan kont. Se pou l viv byen ak tout moun. Se pou l konn ki jan pou yo fè instriksyon moun. Se pou l gen patyans. Se pou l korije moun ki pa dako avèl avèk douce. Ou pa janm konnen. Bon Diye ka ba yo yon chans pou yo chanje jan yap viv la, pou yo vin konn verite ya. Le kon sa, ya reprann bon sens yo. Ya chapè kòy yo soti nan pèlin Satan ki te mete men sou yo. Pou te fè ou fè salvle.